Halo Ibu Eni.
Yes.
Apa lagi, kabar?
Mbak Nadia.
Senang ya.
Masih senangnya. Sehat.
Alhamdulillah. Kalau lihat di TV sehat terus Ibu Eni kayaknya ya.
Iya, tapi sekarang lagi di lab.
Oh gitu.
Baik. Mudah-mudahan mohon doanya.
Oh gitu ya. Oke, didoakan terus Bu yeah. Eni.
Oke.
Okay, oke, Bu Eni, langsung aja nih.
Merdeka.
Merdeka. Menang enggak ikutan lomba banyak pinang kemarin? Enggak ikut ya.
Sudah harus lihat
lihat umur. Kita ingin mendapatkan perspektif dari Ibu Eni selaku direktur ekonomi Indef, direktur eksekutif Indef. Indef kan udah terkenal kemana-mana ya, seluruh Indonesia, pejabat-pejabat semua dia di acuan nih. Gimana kalau Ibu Eni melihat ini momentum 71 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia? Gimana Ibu Eni melihat sampai saat ini kita sudah berdaulat belum secara ekonomi?
Ya, sebenarnya kan merdeka itu bagi sebagian besar rakyat kita itu kan nggak muluk-muluk, Mbak Nadia. Jadi kalau dulu kita waktu belum merdeka, waktu di bawah penjajahan, itu kan mau makan saja susah, gitu kan. Mau memilih pekerjaan juga ditentukan oleh penjajah. Mau nanam aja juga harus ditentukan oleh penjajah. Petani nggak boleh seenaknya mau nanam apa, gitu kan. Nah, minimal itu. Hal yang sederhana itu sudah tidak berubah, gitu kan. Setelah kita merdeka. Nah, ternyata kalau kita lihat dari yang dirilis BPS, 28 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan itu, ketika bangun masih berpikir apa yang harus mereka bisa makan hari ini. Nah, berarti minimal ini kan masih menjadi persoalan.
Makanya ini salah satu pendengar kita di Ambarawa bilang, Pak Di Gunung bilang, siapa bilang ekonomi kita udah berdaulat? Apa parameternya tuh? Yang pasti program ekonomi yang selama ini digaungkan pro rakyat itu sama sekali nggak bisa dirasakan oleh rakyat.
Tapi
kecil.
Tapi memang yang merdeka juga sudah banyak, Mbak. Masuk kepada dalam majalah Forbes itu sudah pasti merdeka sekali.
Maka gitu, itu.
Nah, tetapi kan kita berbicara NKRI.
Yes.
Kita berbicara seluruh masyarakat Indonesia, karena itu amanat pembukaan itu gitu. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, gitu kan, dengan tujuan untuk mesejahtera seluruh. Nah, kata-kata seluruh itu yang harus digaris bawahi, gitu. Jadi kalau yang sejahtera juga sudah banyak. Jadi kalau kita melihat pembangunan ya, sekarang kalau dulu sebelum merdeka gitu tidak ada apa namanya gedung-gedung menjulang dan sebagainya, sekarang pertumbuhannya luar biasa. Iya, itu kita akui gitu kan. Tapi persoalannya ini masih sebelum belum tadi yang seluruh.
Iya, itu
seluruh
belum
ini
ya.
Juga seluruh lapisan masyarakat, juga seluruh wilayah.
Iya.
Nah, ini kalau kemarin kan Pak Jokowi sudah mulai mengerusik dengan tidak boleh Jawa sentris lagi. Nah, itu sudah kesadaran yang kita apresiasi.
Oke, gitu kan? Oke.
Karena memang amanatnya begitu, seluruh masyarakat Indonesia.
Jadi sebetulnya problema mendasar kita tuh apa sebetulnya dari sisi perekonomian kita sekarang kok masih belum?
Kesenjangan dan ketimpangan, itu kata kuncinya. Jadi kalau yang tadi kan sebagian sudah merdeka, sebagian belum, berarti kan problemnya di bagaimana pemerataan. Pemerataan memang nggak harus sama rasa sama rata, ya pasti tidak.
Tapi sekarang kalau sudah
sama
ada
rata,
kayak
sama rata juga nggak adil.
Nggak adil gitu, ya, kan? Oke. Okay. Harusnya adil yang berkemakmuran, makmur yang berkeadilan itu loh.
Iya, proporsional lah gitu.
Itu kalau nggak salah, kan memang sudah ada membangun dari pinggir, ada dana desa segala macam.
Iya,
itu belum cukup.
Nah itu komitmen namanya. Jadi komitmen untuk membangun dari pinggir, ya, terus juga mengedepankan atau mengejar konektivitas, itu semua komitmennya iya. Tetapi yang menjadi persoalan, kita kan berbicara ini kan realitas, ya, realitanya, Mbak. Ya, jadi komitmen memang kita juga termasuk kita apresiasi, gitu. Tetapi persoalannya, ini sekali lagi kita mengacunya data pemerintah, ya, bukan data yang kita mengada-ngada, gitu kan. Jadi data pemerintah terakhir, BPS, kan datanya kata Pak Jokowi kan harus mengacunya satu single data, kan, itu data BPS.
Yes.
Saya juga akan mengacu data BPS.
Oke.
Nah, data BPS terakhir itu justru kemiskinan memang turun, tetapi kemiskinan di pedesaan, ya, ini yang relatif stagnan daripada di perkotaan. Nah, artinya apa? Artinya, jadi bagaimana kita, ya bagaimana kita tadi berkomitmen, pemerintah berkomitmen untuk membangun dari pinggir, tetapi justru orang miskin yang di pedesaan, yang di daerah-daerah pinggir dan sebagainya, ini stagnan. Nah, itu satu.
Okay.
Nah, kedua, pemerintah kan di nawacita itu sebenarnya ekonomi itu kan tiga ya. Pertama adalah untuk tadi membangun dari pinggir, terus kedua adalah meningkatkan produktivitas dan juga daya saing, ketiga adalah kemandirian gitu kan. Nah, coba kita cek satu-satu, membangun dari pinggir tadi ternyata justru kesenjangan semakin melebar, tidak hanya desa kota tapi Jawa, luar Jawa. Nah, kedua adalah produktivitas dan daya saing. Coba kita cek setelah kita memasuki satu tahun MEA, ini justru yang terjadi, impor barang konsumsi naik tajam. Ya, sementara impor bahan baku dan barang modal turun. Nah, artinya apa? Artinya justru produktivitas menurun, tapi daya saing sekaligus juga menurun gitu. Nah, ini terkonfirmasi oleh data-data yang lain. Sebenarnya impor bahan baku, bahan modal menurun tidak masalah, atau ada kompensasinya. Artinya sekarang kita tidak tergantung lagi dari bahan baku impor, tetapi nyatanya ini kan industri cuma tumbuh 4%. Nah, artinya ya penurunan penurunan bahan baku tadi tidak dikompensasi dengan beralihnya ke dalam bahan baku dalam negeri. Nah, kemandirian. Jadi untuk sekedar urusan daging aja kita hirup pikuk
daging beku.
Selesai. Padahal pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sekitar 16 triliun untuk swasembada daging.
Wow.
Nah, 16 triliun itu kan sederhana, coba.
Yes.
Kalau misalnya itu tidak usah dibagi kepada rakyat, kepada peternak, tapi diberikan kemudahan akses mereka untuk mampu berternak saja, ya. Jadi nanti misalnya kerjasama dengan bank, nah nanti pemerintah menyiapkan pendampingan untuk para peternak, memberikan informasi dan subsidi bunga, itu nggak sampai 16 triliun, itu akan 3-4 bulan itu sudah pasti swasembada ternak, karena untuk penggemukan sapi, penggemukan kerbau misalnya itu kan cuma butuh waktu 3-4 bulan. Gitu. Tapi yang terjadi malah yang dilakukan impor
daging
berkuah, iya. Gitu kan? Nah, ini yang seperti ini. Terus tadi Mbak Nadia awal tadi juga menyebut dana desa. Dana desa katakanlah misalnya ya efektif saja satu desa kan sekitar 1 miliar.
Iya.
Nah, kalau itu bisa menambah ya nilai tambah dari produk-produk unggulan desa gitu kan. Nah, nanti juga disinergiskan dengan dana-dana dari masing-masing kabupaten untuk memperbagus infrastruktur pemasaran dan sebagainya setelah menghasilkan produk-produk katakanlah dengan industri-industri pedesaan yang gitu kan, itu nggak muluk-muluk sederhana saja kan mengolah singkong menjadi keripik saja itu sudah pengolahan, itu sudah memberikan nilai tambah gitu kan. Nah, kalau dana-dana desa itu dioptimalkan untuk menambah nilai tambah daya desa, di sana ada penyerapan tenaga kerja, coba kita bayangkan.
Wow.
Hampir seluruh desa di Indonesia serentak mempunyai produk-produk yang punya daya saing.
Jadi sebetulnya bagus banget ini ya komitmennya ya.
Betul. Nah, yang penting berarti sekarang pertama pasti keseriusan. Komitmen sudah bagus, sekarang keseriusan dan implementasi yang konkret.
Yes.
Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentu ini kan juga membutuhkan satu koordinasi dan sinergisitas. Nah, kalau itu dilakukan maka akan efektif.
Yes.
Akan betul-betul efektif dan pemerintah akan benar-benar kredibel. Itu yang kemarin disampaikan Pak Jokowi pengantar nota keuangan itu kan menginginkan sekarang APBN belanja itu tidak terus-menerus ukurannya naik. Naik terus tapi nggak pernah kredibel. Itu semua target yang dicantumkan sekedar dokumen. Tetapi selalu meleset. Nah, selalu meleset pun juga DPR nggak akan pernah memberikan punishment atau bahkan impeachment gitu kan. Kalau di Amerika kan target pengangguran nggak tercapai pasti langsung presiden diimpeach.
Itu gitu. Dia yang jadi pertanyaan saya juga sebetulnya lah, ini kepiye sih sebetulnya.
Jadi kan artinya yang gimana tidak memberikan peluang akhirnya asal-asalan gitu kan, membuat perencanaan asal-asalan, membuat target juga apa perlu PHP gitu kan, karena emang nggak pernah ada punishment gitu.
Iya betul banget, APBN kita ngalamin defisit belanja anggaran bahkan mencapai 2% katanya kemarin ya. Menkyu juga udah ngomong ya. Di sisi lain sebagian besar proyek infrastruktur kita dibiayai utang luar negeri dan pemasukan dari kebijakan tax amnesty ini saat ini juga belum sesuai target gitu. Gimana tuh Bu Eni, resiko apa yang kemungkinan terjadi dengan realitas ini ya, gimana?
Makanya karena pemerintah juga akhirnya menyadari bahwa tadi itu mimpi kalau 165 triliun, ya kan? Nah, buktinya memang sekarang sudah lebih dari sebulan 1 triliun saja nggak nyampe, gitu kan? Jadi bagaimana akan selama 6 bulan? Ini ingat loh, kalau untuk 2016 itu 6 bulan. Yeah. Bahwa tax amnesty itu berlaku 9 bulan, iya. Tapi kan yang 3 bulan itu kan masuk nanti ke 2017, gitu. Karena sampai Maret, kan? Nah, yang masuk ke APBN 2016 itu ya 6 bulan ini. Nah, kalau targetnya 165 triliun sementara sebulannya gitu kan nggak ada 1 triliun, ya gimana kita bisa optimis akan tercapai. Nah makanya langkahnya Bu Sri Mulyani kemarin langsung mengamputasi anggaran itu ya memang langkah yang realistis gitu. Walaupun tentu ini mempunyai konsekuensi, tidak mungkin kalau pemangkasan anggaran itu tidak punya dampak, ya tidak mungkin. Tetapi sekarang bagaimana sekarang meminimalisir dampak itu. Baik. Yang penting ini apa yang telah direncanakan itu benar-benar nanti konkret.
Yes.
Diimplementasikan.
Kalau kata Anton Jesupit tadi, yang penting itu adalah pemerintah tuh nggak korupsi dan harus kompeten gitu. Dua itu dong.
Betul. Kalau dunia usaha ini tidak direcokin Mbak Nadia, pemerintah kan nggak perlu dominan ya dalam pembiayaan pembangunan. Dimanapun negara-negara modern memang pemerintah nggak perlu dominan. Yang perlu dilakukan pemerintah itu memang menjaga yang kepentingan publik. Jadi public service, public good itu memang domainnya pemerintah. Swasta nggak mungkin menyediakan itu. Nah itu memang harus pemerintah. Nah di luar itu, di luar yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat banyak dan tidak mampu disediakan oleh mekanisme pasar gitu kan, memang ini harus dihandle pemerintah. Nah selebihnya mekanisme pasar, caranya apa? Caranya pemerintah menjadi regulator yang baik sehingga tercipta sistem persaingan yang sehat gitu kan, menjadi fasilitator. Fasilitator tuh kalau pemerintah swasta mau investasi ya tidak dipersulit. Nah sebagai itu kan nggak perlu anggaran tapi butuh komitmen pemerintah sebagai fasilitator dan pelayan. Kalau itu bisa dijalankan maka mungkin belanja pemerintah tidak perlu sampai lebih dari 2.000 triliun. Mungkin kurang dari itu pun akan sudah cukup gitu. Tetapi nanti karena swasta ini tidak diganggu-ganggu, tidak terlalu banyak beban sehingga malah menurunkan high cost ekonomi, maka mungkin ya swasta ini justru berperan lebih besar lagi dalam pembiayaan pembangunan.
Betul, gitu. Kita lihat nanti deh kalau gitu nih, ada Bu Eni, bagus biar pemerintah ingat terus. Makasih ya Bu Eni ya.
Baik, Bu Nadia.
Selamat pagi, sampai ketemu lagi Bu Eni.
Oke,
demikian kita telah berbincang dengan Eni Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, INDEF.
Panggung Civil Society.